Salam sejahtera pendengar Big On Air. Selamat bertemu kembali dalam siaran pengajaran iman Kristen Big On Air. Selama beberapa menit ke depan, kami akan menemani Anda dengan pemberitaan tentang keunikan dan keindahan iman Kristen. Dalam seri para tokoh Alkitab kali ini, narasumber kita, Bapak Sunduru Tanuwijaya, akan memperkenalkan, memaparkan pengalaman dan pergumulan termasuk dinamika iman para tokoh yang dicatat dalam kitab suci. Pengajaran iman Kristen on Air membangkitkan pengharapan hidup dalam ajaran firman Allah. Dari ruang siar, kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Semoga menjadi berkat.
My Jesus, I love thee. I know thou art mine. For thee all the follies of sin I resign. My gracious Redeemer, my Savior art thou. If ever I love thee, my Jesus, 'tis now.
I love thee because thou hast first loved me and purchased my pardon on Calvary's tree.
Tidak seperti himne favorit lainnya yang biasanya ditulis oleh penulis berusia dewasa dan berpengalaman, teks himne My Jesus I Love Thee diambil dari puisi renungan yang ditulis oleh seorang anak remaja bernama William Ralph Peterson pada tahun 1862. Tidak lama setelah ia bertobat dan menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Bagaimana mungkin seorang berusia remaja dapat menuliskan puisi yang sangat bermakna ini? Jawabannya, bukan karena usia seseorang, apakah dia dewasa atau remaja, tapi perjumpaannya dengan Yesus Kristus. Ketika itulah seorang digerakkan untuk datang kepadanya. Demikianlah dengan puisi atau teks dari My Jesus I Love Thee yang ditulis oleh William ini. Seorang anak remaja ketika di usia remajanya, dia sudah diperhadapkan dengan realita dosa, yaitu keterpisahan abadi dengan Allah. Pada saat itu dia percaya bahwa hanya Yesus Kristus yang bisa menyelamatkan dia. Hanya Yesus yang dapat mengampuni dosanya. William telah berubah menjadi ciptaan baru. Dia mengalami sukacita yang luar biasa karena perjumpaannya dengan Kristus. Kalau dulu Yesus hanyalah sebuah nama, maka sekarang Yesus adalah penebus bagi William yang begitu mencintainya. Kemampuan untuk mengekspresikan cintanya kepada Yesus datang dari Roh Kudus yang hidup di dalam hati anak remaja ini. Tidak banyak yang diketahui tentang Pederson, kecuali bahwa ia adalah seorang jemaat di gereja Metodis di Montreal, bahwa ia masih muda ketika ia menulis puisi untuk himne ini. Diperkirakan dia berusia 12 atau 16 tahun pada saat itu. Bahwa ia mengirim teks puisi ini kepada bibinya di Los Angeles yang mau mendorong supaya puisi ini dipublikasikan. Bahwa puisi ini dikirim oleh bibinya kepada teman-teman bibinya di London, di mana kemudian puisi ini diterbitkan secara anonim di London, dan bahwa ia, William Ralph Pederson, meninggal di usianya yang ke-27 tahun. Kehidupan sebagian besar orang tidak dicatat dalam buku-buku sejarah, tapi kenangan tertinggal di dalam hati dan pikiran keluarga dan teman-teman, dan kemudian berlalulah dengan cepat. Demikian juga dengan William Ralph Pederson. Ia lahir tanpa gembar-gembor pada tanggal 24 Juli 1846 di Montreal, Kanada. Dan ia meninggal di kota yang sama tepat sebelum ulang tahunnya yang ke-27. Pada tahun 1876, 3 tahun setelah kematian Pederson, Adoniram Gordon membuat komposisi musik untuk himne ini dan memasukkannya ke dalam buku himne yang diterbitkan pada tahun yang sama. Meskipun William hidup hanya 10 tahun setelah menulis lagu ini, puisi Pederson My Jesus I Love Thee masuk dalam banyak nyanyian rohani selama 130 tahun terakhir dan disenangi serta dinyanyikan oleh jutaan umat Kristen sampai hari ini. Seorang anak remaja laki-laki pada suatu malam menuliskan puisi tentang imannya kepada Yesus Kristus. Tanpa sepengetahuannya, puisi yang ditulisnya menjadi berkat bagi jutaan umat. Tuhan pasti bekerja dengan cara yang unik dan misterius. Tuhan menggunakan karunia, talenta yang Dia berikan kepada umatnya. Kepada seorang remaja putra bernama William Ralph Pederson, dan kepada semua anak remaja di dunia.
For Thee, all the Father. Selamat bertemu kembali pendengar Peak on Air dimanapun Anda berada, dan selamat menikmati siaran Peak, pengajaran iman Kristen on Air bersama dengan saya Sundoro Tanuwijaya dari Pelayanan Garam di Bali. Program Peak on Air ini akan memberikan satu khotbah seri tentang para tokoh Alkitab dengan pendekatan yang memahami bagaimana pengalaman, pergumulan, dan dinamika iman mereka bersama dengan Tuhan. Kiranya nama Tuhan kita Yesus Kristus dipermuliakan. Malam hari ini saya mengajak kita membuka Alkitab kita yang terambil di dalam 1 Raja-Raja pasal 16. 1 Raja-Raja pasal 16. Kita membaca ayat 29 hingga ayat yang ke-33. 1 Raja-Raja pasal 16 ayat 29 hingga 33, demikian bunyi firman Tuhan. Ahab anak Omri menjadi raja atas Israel dalam tahun ke-38 zaman Asa, Raja Yehuda. Dan Ahab bin Omri memerintah 22 tahun lamanya atas Israel di Samaria. Ahab bin Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, lebih daripada semua orang yang mendahuluinya. seakan-akan belum cukup ia hidup dalam dosa-dosa Yerobeam bin Nebat, maka ia mengambil pula Isabel, anak Etbal, raja orang Sidon, menjadi istrinya. Sehingga ia pergi beribadah kepada Baal dan sujud menyembah kepadanya. Kemudian ia membuat mesbah untuk Baal itu di kuil Baal yang didirikannya di Samaria. Sesudah itu Ahab membuat patung Asyria, dan Ahab melanjutkan bertindak demikian, sehingga ia menimbulkan sakit hati Tuhan, Allah Israel, lebih dari semua raja-raja Israel yang mendahuluinya. Pembacaan kitab suci sampai di sini, saya mengajak kita untuk masuk di dalam doa. Bapa di surga, malam hari ini kami memuji dan mengucap syukur untuk kesempatan boleh membuka firman-Mu, membaca, merenungkan, memikirkan, membicarakan. Dan kiranya hal ini boleh memunculkan iman yang Tuhan sudah beri di dalam kehidupan kami, memunculkan pengertian, memunculkan keberanian kami untuk menjalankan hidup. Kiranya Tuhan menolong dan memberikan berkat-Mu melalui pendengaran kami pada malam hari ini. Berkati hamba-Mu yang Kau tahu siapa dia, di dalam segala keterbatasan, kami memohon kasih karunia Tuhan turun atas setiap kami. Dengar doa sembahyang kami yang kami mohonkan di dalam Kristus Yesus, Juru Selamat Tuhan kami. Amin. Malam hari ini kita akan membahas tentang Isabel. Isabel, siapakah dia? Isabel adalah istri dari Raja Ahab. Ahab adalah raja di bagian utara, raja orang Israel bagian utara. Isabel berasal dari negeri Sidon, yang juga putri dari Etbaal, raja Imam Tirus dan Sidon. Pengaruh yang dia berikan kepada Ahab sehingga menyetujui adanya penyembahan kepada Baal. Jikalau saudara lihat di dalam pasal 16, tadi kita sudah membaca ayat 31, dia dari Sidon. Lalu saudara akan menemukan bagaimana pengaruh Isabel ini sehingga membawa Ahab melakukan kekejian di hadapan Tuhan, bahkan mempengaruhi seluruh umat Israel melakukan penyembahan berhala. Kalau saudara lihat di dalam 1 Raja-Raja pasal 18, Isabel juga berusaha untuk menghabisi, membunuh nabi-nabinya Tuhan. Pasal 18 ayat 4 ayat 13 saudara akan menemukan di sana bagaimana Isabel berusaha untuk membunuh nabi-nabi Tuhan. Mari kita lihat pasal 18 1 Raja-Raja ayat yang keempat. Karena pada waktu Isabel melenyapkan nabi-nabi Tuhan, Obaja mengambil 100 orang nabi lalu menyembunyikan mereka 50-50 sekelompok dalam gua dan mengurus makanan dan minuman mereka. Ini kita menemukan bagaimana Isabel berusaha untuk membantai, membunuh nabi-nabinya Tuhan. Ayat 13. Tidakkah diberitahukan kepada tuanku yang telah kulakukan pada waktu Isabel membunuh nabi-nabi Tuhan? Jadi ada dua kali muncul penekanan bagaimana satu tragedi yang dialami oleh nabi-nabinya Tuhan karena Isabel. Alkitab juga memberikan data kepada kita, pasal 19, 1 Raja-Raja. Isabel sangat membenci Nabi Elia. Karena apa? Karena Elia berhasil membunuh 450 nabi-nabinya. pada waktu Elia bertanding dengan nabi-nabi Baal dengan Ahab, ada 450 nabi yang akhirnya dibunuh, disembelih oleh Elia. Maka pasal 19 kita menemukan Isabel berikhtiar untuk membunuh Elia sebagai balasannya. Isabel juga memberikan nasihat yang jahat kepada suaminya Ahab. Ketika Ahab memiliki satu keinginan mengambil kebun anggur Nabot, trik yang dia lakukan yaitu dengan menggunakan hukum yang ada di Israel, yaitu dengan memperalat kesaksian yang palsu, sehingga Nabot harus dihukum dengan dirajam batu, agar memuluskan keinginan suaminya atas milik orang lain. Ahab ingin membeli, tetapi tidak mungkin, itu tanah warisan, tanah leluhur. Maka Nabot tidak mungkin menjual kepada Ahab. Maka dengan nasihat dan trik daripada Isabel, dihadirkan saksi-saksi palsu yang menuduh Nabot, sehingga secara hukum Nabot seolah-olah sah hukumannya mati dirajam batu. Dan betul, Nabot mati dirajam batu, sehingga tanah itu bisa diambil oleh Ahab. Namun lewat Nabi Elia, Allah menyatakan terlebih dahulu, menubuatkan terlebih dahulu bagaimana matinya Isabel di kemudian hari. Itu ada di pasal 21 ayat 23, yang nantinya oleh Yehu, itu di dalam Dua Raja-Raja, dilemparkan, dijatuhkan dari atas cendela, dari atas cendela istananya, sehingga mayatnya, mayat daripada Isabel hancur, diinjak-injak oleh kuda. Dan saudara, maafkan, bagian tubuh yang ditemukan hanya kepala, kakinya, dan telapak tangannya. Lainnya hancur, darahnya kemana-mana, dan orang Israel menguburkan bagian tubuh yang ditemukan itu. Saudara, memang mengerikan cara mati yang dialami oleh Isabel, wanita yang jahat ini. Pendengar Pick on Air, sesudah Ahab mati, Isabel masih terus berkuasa di Israel selama 10 tahun, berperan sebagai ibu suri raja. Selama pemerintahan Ahazia, kemudian selama masa hidup Yoram, sesudah Yoram dibunuh oleh Yehu, Isabel menggunakan pakaian kerajaan, nanti saudara bisa temukan pasal 9 di Dua Raja-Raja, dan menunggu kedatangan Yehu. Dia mengejek Yehu, lalu Yehu memerintahkan orang yang setia kepadanya itu untuk menjatuhkan Isabel itu dari atas jendela di istananya. Itu tadi yang saya sampaikan lebih dahulu. Padahal Isabel sedang menggunakan pakaian kerajaannya. Nah, menarik sekali di dalam Wahyu pasal 2 ayat 20, di dalam Perjanjian Baru muncul lagi nama Isabel. Pasal 2 ayat 20 muncul nama Isabel. Mari kita lihat pasal 2 ayat 21 dalam kitab Wahyu. Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat tetapi ia tidak bertobat dari jinahnya. Maaf, kita baca ayat 20 lebih dulu. Tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Nah, ini menarik, di dalam buku Wahyu muncul lagi nama Isabel yang mengacu kepada seorang nabia, penggoda yang mendorong kepada percabulan dan penyembahan berhala dengan memakai topeng agama. Nah, nama Isabel ini bisa mengacu kepada seseorang atau kepada satu kelompok di dalam jemaat dan mengandung pengertian bahwa nama itu sudah menjadi nama sindiran untuk yang murtad. Nah, pendengar Pick on Air, pelajaran apa sajakah yang bisa kita dapatkan dari bahasan kita malam hari ini mengenai Isabel? Mari kita lihat, yang pertama-tama kita belajar dari firman Tuhan peran dan pengaruh seorang istri dalam rumah tangga itu sangat signifikan. Peran dan pengaruh sosok seorang istri dalam rumah tangga sangat signifikan. Peran dan pengaruh Isabel begitu kuat atas suaminya Ahab, sehingga dialah yang sebenarnya berkuasa daripada Raja Israel itu sendiri, daripada Ahab itu sendiri. Dari mana kita tahu? Ya, tadi kita sudah membahasnya, menyinggungnya, bahwa Ahab sejak menikah dengan Isabel terpengaruh dengan cara penyembahannya kepada Baal. Isabel adalah anak seorang imam dari Tirus, Sidon. Dan akhirnya Ahab terpengaruh masuk di dalam jebakan jeratan penyembahan kepada Baal. Bukan cuma itu saja. Seluruh orang Israel pun masuk dalam jerat tipu dayanya dengan meninggalkan Yahweh yang adalah pencipta langit dan bumi. Kita juga bisa melihat bukti yang lain. Bagaimana Isabel memelihara begitu banyak nabi palsu, nabi Baal. Minimal ada 850 orang yang dimunculkan oleh Alkitab. Dan saudara-saudara, Isabel membunuh banyak nabi Tuhan. Dia memelihara nabi Baal dan dia membunuh nabi-nabi Tuhan. Bukti yang lain bagaimana peran dan pengaruh Isabel ini signifikan, dia memiliki keberanian untuk membunuh Nabi Elia. Bukankah Ahab pun kalah di dalam pertandingan melawan Elia? Bukankah 450 nabinya dibantai dan dibunuh oleh Nabi Elia? Namun, saudara, Isabel masih memiliki keberanian. Dia memberikan ultimatum ancaman bahwa dia akan membunuh Nabi Elia akibat 450 nabinya dibantai. Bukti yang lain, saudara, waktu kita tadi membicarakan tentang kebun anggur Nabot, Ahab mengikuti nasihat daripada Isabel yang licik dan jahat, sehingga dia melakukan pembunuhan yang berencana terhadap Nabot. Nah, sekali lagi, sosok seorang istri dalam rumah tangga itu pengaruhnya sangat besar, sangat besar. Seorang istri dalam rumah tangga ditempatkan oleh Tuhan bukan sekedar sebagai pelengkap saja, bukan sekedar sebagai teman saja. Namun Alkitab memberikan penekanan, yaitu sebagai penolong yang sepadan. Penolong yang sepadan ini memiliki signifikan yang begitu dahsyat dalam kehidupan kita, karena ini perkataan yang keluar dari mulut Allah sendiri, bahwa istri, pasangan hidup kita, itu penolong yang sepadan. Terlepas apakah itu aspek yang negatif atau positif, ya, peran dan pengaruh sosok seorang istri tidak bisa dipungkiri, sangat penting dalam kehidupan rumah tangga seseorang. Terlepas itu pengaruh negatif atau pengaruh positif. Jikalau itu pengaruh yang negatif, juga akan signifikan. Jika itu pengaruh yang positif, sangat signifikan. Coba saudara bayangkan, lihat dan perhatikan kejatuhan Adam akibat pengaruh daripada Hawa sang istri, sehingga akibatnya begitu panjang, begitu dahsyat, merusak seluruh bagian manusia akibat nasihat daripada seorang istri yang tidak mendengarkan nasihat firman Tuhan. Sehingga keturunannya Adam merupakan garis keturunan manusia yang ada di dalam belenggu dan cengkeraman dosa. Kita melihat kegagalan Abraham yang menantikan janji Allah bahwa dia akan memiliki keturunan yang begitu banyak, seperti pasir di pantai, seperti bintang di langit. Namun sekali lagi kita menemukan pengaruh dari Sarah istrinya yang tidak sabar menantikan janji Tuhan, sehingga Abraham ditawarkan untuk mengambil budak daripada Sarah itu menjadi istrinya. Nah saudara-saudara, ya ada orang yang mengatakan, gak salah Abraham dong, ini salah si istri. Ya memang ada kebenarannya. Memang dalam poin itu, dalam konteks itu, Sarah yang paling tidak sabar, karena saudara sangat bisa dipahami usianya yang sudah lanjut, sedangkan janji Tuhan memiliki anak yang begitu banyak, mana mungkin. Lalu saudara lihat di dalam Alkitab ada Ishak yang dipengaruhi oleh Ribka. Ada Yakub, ada Daud, ada Ayub. Saudara, yang kalimat terkenal daripada istri Ayub adalah, Ayub, sudahlah, sudahlah, kutukilah Tuhanmu, lalu matilah engkau. Waduh, saudara-saudara, saya gak bisa bayangkan, jikalau posisi seorang istri yang seperti itu, pada waktu masih jaya-jayanya, dibelai-belai, dipuji-puji, tapi ketika dalam titik yang begitu memprihatinkan, Ayub justru dikatakan sudah, kutuki Tuhanmu, lalu matilah kau. Saudara, kita juga melihat Salomo yang mempunyai begitu banyak istri, mempengaruhi, membuat hatinya terjerat di dalam hal-hal yang menjadi kekejian di hadapan Allah. Nah, saudara masih bisa daftarkan lagi lebih banyak Di dalam perjanjian baru ada istri Pontius Pilatus yang waktu itu memberikan pesan kepada suaminya Pontius Pilatus, jangan ikuti persoalan orang yang benar itu. Dia mau mengatakan bebaskan sudah, bebaskan. Ini orang yang baik, ini orang yang benar, ini orang yang suci. Tetapi Pontius Pilatus tidak mendengarkan nasihat istrinya, karena dia lebih takut kepada orang yang banyak itu. Ya, akhirnya Kristus harus mengalami tragedi yang luar biasa. Ya, tragedi itu bukan karena Pontius tidak mendengarkan nasihat. Tentu secara teologis kita tahu, kita paham bahwa itu adalah bagian daripada rencana Allah. Tetapi secara aplikatif kita bisa menemukan saudara, bagaimana peran istri itu sangat signifikan. Di dalam perjanjian baru juga ada dicatat Safira, istri daripada Ananias, yang mati seketika ketika mereka sepakat untuk tidak mempersembahkan uang persembahan sesuai dengan yang Tuhan sudah atur. Ya, saya juga meyakini saudara, tidak banyak orang laki-laki atau suami yang dapat melakukan peran dan pengaruh daripada seorang istri, tidak banyak saudara. Tetapi dalam keseharian kita juga menemukan bahwa peran istri itu sangat menentukan jatuh atau bangunnya dari apa yang dikerjakan oleh seorang atau sosok suami. Kita mengenal di balik suami yang sukses ada istri yang baik yang mendukung dan yang mendoakan. Penulis Amsal mengatakan siapa mendapat istri mendapat sesuatu yang baik dan ia dikenan Tuhan. Saudara-saudara, ini luar biasa. Jadi mendapatkan istri, mempunyai istri itu sesuatu yang baik dan ada di dalam perkenanan Tuhan. Kita memegang apa yang Alkitab ajarkan, bahwa Alkitab mengajarkan satu orang istri untuk selama-lamanya, untuk sampai maut mati yang memisahkan. Selama itu, itulah ajaran Alkitab, satu kali sampai maut yang memisahkan. Dan ini diperkenan oleh Tuhan, saudara-saudara. Amsal menulis rumah dan harta adalah warisan nenek moyang, tetapi istri yang berakal budi adalah karunia Tuhan. Ini satu karunia, saudara. Tidak masuk di dalam daftar karunia-karunia yang ada di dalam 1 Korintus pasal 12. Atau di dalam Roma. Atau di dalam Efesus. Tetapi di dalam Amsal dikatakan bahwa ini karunia. Apa karunianya? Yaitu mendapat istri yang berakal budi, istri yang berbijaksana. Saudara-saudara, jangan main-main dan jangan mempermainkan apakah saudara posisi sebagai seorang suami. Harap kita tidak mempermainkan istri-istri kita atau menganggap remeh peran daripada istri kita itu. Jikalau Anda sebagai seorang istri pun, saudara jangan mentang-mentang. Lalu saudara berkata, kunci ada di aku loh, kunci ada di gua nih, kamu mau ikut enggak? Tidak, tidak serta-merta seperti itu. Ingat, ini diperkenan Tuhan dan itu karunia Tuhan. Ayat yang paling terkenal adalah di dalam Amsal pasal 31 ayat 30. Istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Istri yang takut akan Tuhan itu dipuji-puji. Dan di dalam pasal 27 diberikan lawan tandingannya. Istri yang suka bertengkar serupa dengan tiris yang tidak henti-hentinya menitik pada waktu hujan. Nah, saudara-saudara, perumpamaan ini diberikan kalau saudara mendengarkan tetesan air pada waktu apa, rumah kita bocorka atau keran kita bocorka. Waduh, itu mengganggu sekali. Sekalipun cuma satu tetesan, api itu suaranya bisa jelas sekali netesnya itu. Dan itu mengganggu, menjengkelkan saudara. Maka istri yang tidak takut akan Tuhan, yang suka bertengkar, waduh itu saudara sedang mencicipi atau sedang mengalami neraka yang hadir di dalam rumah tangga kita. Alkitab dengan tegas mengajarkan bahwa dari awal penciptaan, Allah juga telah menetapkan satu lembaga pernikahan. Lembaga pernikahan, ya, yaitu pernikahan itu sendiri. Maka lembaga ini tidak boleh dipermainkan oleh siapapun. Karena lembaga pernikahan ini dari Tuhan. Lalu ada istri yang karunia dan diperkenan, dan itu juga dari Tuhan. Mari kita melihat di dalam Ibrani pasal 13, satu nasihat di dalam kitab suci ayat yang keempat, mengatakan, hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pejina akan dihakimi Allah. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan. Jadi setiap kita diminta, dituntut oleh Alkitab untuk menghormati lembaga pernikahan, perkawinan itu. Tidak boleh mencemarkan, tidak boleh untuk dipermainkan. Nah, saudara-saudara, Alkitab dengan tegas mengajarkan bahwa apa yang menjadi dasar utama maupun tujuan hidup pernikahan adalah pribadi Allah. Dasar dari pernikahan yaitu Allah. Tujuan dari pernikahan yaitu Allah. Dia adalah pencipta, grand designer dari lembaga ini. Nah, manusia yang dicipta segambar dan serupa Allah sendiri, maka manusia harusnya merefleksikan pribadi Allah itu sendiri yang demikian hormat dan tinggi. Maka hal ini seharusnya menjadi titik utama poros kita di dalam hidup pernikahan Kristen kita. Kalau tidak demikian, maka akan kacau dan hancur. Karena apa? Tidak diporos lagi, bergeser. Nah, saya mau menjelaskan mengenai antropologis pernikahan Kristen. Pendengar Pick on Air dimanapun Anda berada, manusia dicipta dengan memiliki sifat relatif dan mutlak. Manusia memiliki sifat yang relatif dan juga bisa mutlak. Hubungan antara sifat ini membawa kepada kebahayaan sekaligus kebahagiaan. Apakah itu di dalam hidup ataupun di dalam pernikahan. Nah, manusia tidak sama dengan binatang. Binatang itu sejauh itu sejenis, ya. Ya sudah. Dia dengan gampangnya melakukan apa? Perkawinan itu. Manusia tidak. Manusia tidak bisa begitu, saudara. Binatang sejauh sejenis, tidak peduli. Dia tidak bisa anjing dengan kucing, tidak bisa, karena tidak sejenis. Tetapi anjing dengan anjing, tidak peduli anjing kampung, anjing mahal, anjing ras, anjing rumahan, dia tidak peduli, dia tidak ngerti, tidak mempunyai. Manusia tidak. Sedangkan manusia mempunyai relatif dan cenderung memutlakkan diri. Maka, saudara-saudara, di dalam kehidupan pernikahan sering terjadi seperti itu.
Ketidakseimbangan terjadi karena ada sifat relatif dan mutlak. Yang satu merelatifkan, yang satu memutlakkan, sehingga terjadi ketidakseimbangan. Nah, ini yang dialami, yang dilakukan oleh Isabel. Isabel yang cenderung memutlakkan dirinya. Isabel cenderung memaksakan kehendaknya. Maka saudara kita menemukan kekacauan di dalam rumah tangga Isabel, Ahab khususnya. Terlepas apakah itu posisi sang suami atau istri, keduanya bisa berubah. Manusia itu bisa berubah karena mempunyai sifat relatif. Bisa berubah dari baik menjadi jahat, atau dari jahat menjadi baik. Ya. Maka saudara, manusia itu bisa berubah karena memiliki sifat relatif. Relatif. Tetapi ada juga yang memang ya sudah, dia seperti itu. Mutlak itu sudah. Bahkan cenderung memutlakkan dirinya. Maka kita menemukan Isabel memiliki kecenderungan untuk menguasai Ahab. Nanti kita lihat lagi. Ada ordo. Manusia memiliki sifat ordo. Dan di dalam ajaran kitab suci, ini mutlak, saudara. Tetapi, ya, Allah yang paling tinggi, yaitu berikutnya adalah manusia. Manusia ada suami. Suami harus takut kepada Tuhan. Lalu di ordo berikutnya adalah istri harus takut kepada suami. Istri harus ikut tunduk kepada suami. Tetapi kita melihat ordo ini terbalik, ya. Yang mutlak ini jadi relatif, sehingga Isabel lebih cenderung menguasai Ahab. Istri lebih cenderung menguasai suami. Sehingga saudara-saudara, ini pengaruhnya begitu besar, pengaruhnya begitu dahsyat, yaitu membawa Ahab dan orang-orang Israel melakukan penyembahan berhala yang merupakan kekejian bagi Tuhan. Poin yang kedua, di dalam antropologis pernikahan Kristen, manusia dicipta dengan kondisi yang ada di dalam bagian dari keseluruhan. Dengar kalimat ini sekali lagi, saya ulangi. Manusia dicipta dengan kondisi yang ada di dalam bagian dari keseluruhan. Jadi manusia itu ada karena dia merupakan bagian dari keseluruhan yang lebih besar. Dia mikro tetapi ada, merupakan bagian daripada yang makro. Maka kita menemukan tidak ada manusia yang bisa mengerjakan segala sesuatu karena memang kita ada di dalam bagian dari keseluruhan. Tidak ada superman, manusia yang super, manusia yang bisa semuanya, manusia yang bisa mengerjakan apa saja dan tidak memerlukan apa-apa atau tidak memerlukan orang lain, tidak bisa. Maka dari sini kita menemukan manusia itu, ya bahasa sederhananya dikenal sebagai makhluk sosial. Dia ada di dalam bagian dari keseluruhan. Dia tidak bisa keluar dari keseluruhan itu karena dia di dalam bagiannya itu. Demikian juga dalam konteks pernikahan. Maka manusia menikah laki-laki dengan perempuan itu untuk saling melengkapi. Karena tidak ada laki-laki yang bisa mengerjakan apa saja. Ada banyak hal, ada bagian-bagian di mana laki-laki tidak bisa mengerjakan bagian perempuan. Perempuan tidak bisa mengerjakan bagian laki-laki. Nah, ini ordo, kembali yang poin pertama tadi. Ini yang mutlak yang diajarkan oleh Alkitab. Yesus, saudara. Nah, rupanya Ahab tidak melakukan peran sebagai raja. Dia yang harus mengambil keputusan. Tetapi justru kita menemukan Isabella yang melakukan perintah, yang menguasai. Bahkan pada waktu mau menghadirkan dua saksi palsu, Ahab diminta cincinnya oleh Isabel sebagai tanda, sebagai meterai. Nah, saudara-saudara, dalam keseharian kita juga demikian. Ada bagian-bagian yang para suami dapat atau tidak dapat kerjakan. Demikian sebaliknya dengan para istri. Namun demikian, manusia tidak dapat mengerjakan semuanya sendirian saja. Tidak bisa. Itu sebab perlu ada pernikahan dan harus mengikuti aturan yang Tuhan sudah tetapkan. Poin yang ketiga, manusia dicipta dengan posisi menolong, ya, dan ditolong. Nah, kita habis ini rehat, kita akan mencoba memikirkan, manusia dicipta dengan posisi menolong dan ditolong. Tadi ada di dalam bagian keseluruhannya, tetapi sekarang itu adalah posisinya tolong-menolong. Manusia dicipta dengan sifat kooperasi, berelasi. Artinya manusia saling memerlukan, saling membantu, saling melengkapi. Bahkan apa ini? Gambaran tangan kita pun tidak dapat mencuci sendiri gitu. Ya, ya saudara mau, oh, aku bisa saudara nyuci sendiri. Memang. Tetapi tidak bisa selengkap, sebersih jika lo saudara mencuci dengan dua tangan. Demikian juga manusia tidak bisa bertepuk tangan hanya dengan satu tangan. Oh, saudara saya bisa, saya tepuk yang lain. Memang saudara mengeluarkan bunyi, tetapi itu bukan namanya tepuk tangan akhirnya. Tepuk bahu lah, tepuk beda. Ketika kita dapat kesempatan menolong, maka akan muncul perasaan senang dan bangga. Sebaliknya, akan ada muncul perasaan yang bersalah jika kita tidak mau menolong. Nah, saudara-saudara, Isabel tidak ada rasa bersalah. Sekalipun dia sudah melakukan kejahatan-kejahatan itu. Nah, ini mengerikan, saudara-saudara. Nanti kita melihat dalam poin yang berikutnya bahwa Isabel mengerikan sekali, saudara. Dia tidak mendapatkan kesempatan untuk bertobat. Nah, sebuah relasi yang baik ketika terjadi saling tolong-menolong, itulah dasar daripada kasih Allah. Nah, apa yang terjadi? Ahab dan Isabel tolong-menolong di dalam kejahatan, saudara. Tolong-menolong di dalam melakukan yang bukan Tuhan kehendaki. Melakukan penyembahan berhala, melakukan apa sesembahan-sesembahan kepada yang bukan Allah, dan melakukan pembunuhan. Waduh, saudara-saudara, ini ngeri, ngeri sekali. Maka kita melihat, saudara-saudara, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian pendengar PIK, sekali lagi peran seorang istri itu sangat-sangat signifikan, sangat signifikan, dan pengaruhnya itu bisa positif yang dahsyat, bisa juga negatif yang dahsyat. Nah, bagaimana dengan saudara dan saya? Jangan lupa, saudara-saudara, gambaran istri adalah gereja. Pengaruh daripada gereja, eksistensi gereja, itu memberikan dampak kepada keselamatan di dalam dunia ini. Nah, kita akan bahas lebih jauh, tapi setelah satu pujian berikut ini.
Salibmu ku sujud, miskin buta dan lemah. Yesus, kau harapanku agar aku selamatlah. Ku percaya padamu, anak domba Golgota. Di salibmu ku sujud, diriku selamat.
Anda masih bersama dalam siaran PIK Pengajaran Iman Kristen On Air dari Pelayanan Garam di Bali bersama dengan saya, Sundoro Tanuwijaya. Nah, pendengar PIK On Air, tadi terakhir kita membahas bagaimana peran seorang istri memiliki pengaruh yang sangat-sangat dahsyat dan signifikan. Alkitab memberikan gambaran bahwa kita sedang ditunangkan, dipertunangkan dengan Kristus. Alkitab memberikan gambaran bahwa kita adalah mempelai wanita daripada Kristus. Maka gereja merupakan gambaran daripada mempelai wanita. Pengaruh gereja di dalam dunia sangat signifikan, saudara. Jikalau gereja tidak melakukan perannya, khususnya di dalam mengabarkan Injil, menjadi saksi Kristus, maka dunia akan kehilangan harapan. Tentu Tuhan bisa, Tuhan mampu menyelamatkan manusia. Tetapi Alkitab mengatakan Tuhan menyelamatkan melewati kita umatnya, melewati gereja. Itu sebab
Kristus memberikan pesannya terakhir sebelum dia naik ke surga, agar gereja Tuhan, kita umat Tuhan, mempelainya wanita ini, pergi mengabarkan Injil, pergi mengajarkan firman, dan dibaptis di dalam nama Allah Tritunggal. Maka saudara kita sebagai gereja, posisinya itu sangat penting, sangat hebat, dan pengaruh kita itu bisa mempengaruhi di dalam kekekalan. Demikian juga gereja yang tidak menjalankan panggilannya, pengaruhnya dahsyat, tetapi dari perspektif yang negatif. Berapa banyak orang kecewa karena gereja? Berapa banyak orang yang tidak mau menjadi pengikut Kristus karena gereja? Berapa banyak orang yang sudah di dalam gereja pun akhirnya mengeluarkan dan menarik diri? Mengapa? Karena gereja pula. Jadi saudara, ini pengaruh apakah dia positif negatif sangat besar sekali. Kiranya Tuhan beranugerah, kiranya Tuhan menolong setiap kita agar kita disadarkan panggilan kita, peran kita sebagai umat Tuhan. Kiranya Tuhan juga menolong kepada kita yang sebagai istri-istri. Sekalipun mungkin suami-suami kita melakukan hal-hal yang tidak diperkenan oleh Tuhan, biarlah kita menunjukkan bagaimana kesetiaannya, kesetiaan kita kepada Tuhan. Abigail mempunyai seorang suami yang keras, yang fasik, yang susah diatur. Tetapi Abigail memohon belas kasihan kepada Daud agar tidak membunuh suaminya, yang dikenal sebagai orang yang sulit untuk diajak ngomong, susah diajak bicara. Karena Abigail, akhirnya dia lewat dari maut daripada tangan Daud. Mari kita belajar. Jikalau saudara sebagai posisi seorang suami, saudara mungkin juga mengalami, aduh Sundoro, saya tidak bisa. Bagaimana ini Sundoro? Peran saya tidak jalan. Mari kita datang kepada Tuhan, ajak. Mari kita belajar dari firman Tuhan. Minta belas kasihan Tuhan. Minta anugerah Tuhan untuk kembali kepada jalannya. Ini yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara, menarik sekali di dalam kehidupan Isabel. Isabel adalah seorang istri dari Ahab. Siapa Ahab? Raja orang Israel dari bagian utara. Siapa Isabel? Dia orang Sidon. Dia orang yang asing. Dia bukan dari orang Israel. Dia bukan dari bangsa pilihan Allah. Isabel memang anak imam, anak pendeta, tetapi dari bangsa yang lain. Dan sekarang mendapat suami yang orang Israel, bahkan raja, umat pilihan Allah. Ini adalah satu kesempatan emas bagi Isabel agar terhisap menjadi bagian bangsa Israel sebagai umat pilihan, terhisap mewarisi, menerima perjanjian dari Allah Yahweh itu. Menerima perjanjian Allah yang kekal, menerima berkat Abraham, kesempatan. Dia bisa masuk di dalam lingkungan umat pilihan Allah. Namun sayang, kita tidak menemukan data di dalam kitab suci bahwa Isabel bertobat. Tidak. Justru Isabel tidak memanfaatkan itu. Bahkan dia membiarkan terus kejahatannya itu tetap menguasai dirinya. Dia tidak mau bertobat. dia membiarkan kejahatan itu mempengaruhi hidup suaminya, bahkan mempengaruhi orang Israel. Saudara-saudara, di dalam kitab suci, saudara akan menemukan orang-orang yang bukan umat Tuhan, orang-orang yang bukan bagian daripada orang Israel, yang tidak layak menerima janji daripada berkat daripada janji Tuhan kepada Abraham. Tetapi kita menemukan orang itu akhirnya justru terhisap dan masuk di dalam garis keturunan Mesias yang akan datang. Kita menemukan Rahab. Rahab adalah orang asing. Dia bukan sekedar orang asing. Dia orang germo. Dia orang mucikari. Dia orang yang berdosa. Dia orang yang jahat. Tetapi ketika dia masuk, dia muncul iman sebelum dia orang Israel masuk ke tanah perjanjian. Dia mengerti bahwa ada Allah yang dahsyat. Dia mendengar ada Allah Israel, Allah yang hidup, yang membebaskan dari cengkeraman Firaun. Maka Rahab akhirnya masuk di dalam garis keturunan Kristus Yesus. Demikian juga dengan Ruth. Ruth adalah orang Moab. Ya, dia orang Moab. Dia orang yang merupakan bangsa yang dikutuk oleh Tuhan. Tetapi Ruth mengatakan kepada mertuanya Naomi, "Bangsamu adalah bangsaku. Tuhanmu adalah Tuhanku." Rahab dan Ruth, mereka adalah orang asing. Namun akhirnya mereka menikmati bagian dari janji Allah melalui Bapak Abraham. Mereka akhirnya menjadi satu bagian daripada umat pilihan Tuhan. Saudara-saudara, mereka diselamatkan karena imannya. Diselamatkan karena imannya kepada Allah Israel. Mendengar Pick on Air dimanapun Anda berada, ada banyak orang yang hidup di tengah-tengah orang percaya, di tengah-tengah orang Kristen, bahkan mungkin latar belakangnya dari kecil sudah Kristen, ya, lahir di orang Kristen, lahir bahkan hidup di sekitar gereja, di gereja. Tetapi kita melihat akhirnya mereka tidak menjadi Kristen. Sebaliknya ada orang yang lahir hidup bukan dari latar belakang Kristen. Tetapi mereka akhirnya boleh percaya kepada Kristus. Hidup menikmati anugerah Tuhan. Mereka mendapatkan pengampunan dosa. Saudara-saudara, ada orang yang hidupnya dari kecil ada di dalam lingkungan gereja. Tetapi setelah dewasa, setelah dia mandiri, setelah beberapa tahun kemudian, justru orang-orang ini menjadi orang-orang yang melawan Tuhan. Saya pernah mendengar satu khotbah dari satu orang hamba Tuhan. Ada satu anak perempuan daripada seorang profesor teologi yang cukup hebat, ahli apologetik. Saudara-saudara, anak ini dari kecil dididik dengan bagaimana dasar berapologetik, sehingga anak ini dari kecil sudah mengerti istilah-istilah teologis yang mungkin sebagian besar pendeta pun tidak ngerti istilah-istilah itu. Tetapi anak ini perempuan, dia mengerti dan cerdas menjelaskan, sehingga bapaknya tanya, dia bisa menjawab. Bapaknya tanya, dia menjawab dengan lincahnya. Tetapi ketika dia sudah menginjak dewasa, dia mengatakan apa? "Saya tidak mau lagi Kristen. Justru saya dulu salah. Salah saya menjadi Kristen. Sekarang Tuhan saya bukan Tuhan Kristen. Tuhan saya adalah Tuhan kebebasan. Dulu saya tidak boleh ini, tidak boleh itu, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Sekarang saya bebas. Inilah hidup yang sejati. Saya bebas, bebas berbuat apa saja. Saudara-saudara, dia dibesarkan dengan istilah-istilah teologis dari orang tua yang terkenal sebagai seorang apologetik. Tetapi akhirnya dia menyatakan diri tidak percaya kepada kekristenan. Saudara, berapa banyak? Cukup banyak, terlalu banyak. Ada orang yang dulunya bukan Kristen, tetapi sekarang dia begitu giat bagi Kristus. Ada orang yang sejak lahir, lingkungannya baik semuanya, tetapi berakhir dengan kehancuran. Ada orang yang sejak lahir lingkungannya tidak mendukung, begitu menyedihkan, tetapi Tuhan pakai dan menyatakan kemuliaannya. Saudara-saudara, ada orang, saya pernah bertemu ada orang, dia sadar dia berdosa, dia sadar dia sedang terjerat dengan narkoba, tetapi dia tidak bisa. Dia mengatakan, tidak bisa, Saudara. Aku bertobat, tidak bisa. Aku ingin bertobat, tapi tidak bisa. Saudara-saudara, saya berdoa kepada dia, dengan dia. Saya mengatakan, mari kita minta kesempatan daripada Tuhan. Jikalau engkau ada kesempatan bertobat, bertobat. Dia mengatakan, tidak bisa, aku sudah terlalu dalam. Daripada aku nanggung, ya sudahlah sekalian. Saudara-saudara, ada orang yang tidak pernah menyadari bahwa dia memerlukan pertobatan. Yang satu sisi, dia sadar dia berdosa, tapi tidak bisa bertobat, karena belenggu itu begitu kuat. Tetapi ada orang yang sudah melakukan begitu jahatnya, pun tidak merasa dia perlu pertobatan. Terus saja berbuat jahat. Terus saja melakukan kejahatan demi kejahatan, sekalipun sudah diperingatkan. Maka di sini, saudara-saudara, kita menemukan satu prinsip yang penting. Pertobatan itu adalah anugerah. Pertobatan itu adalah karena anugerah dari Allah. Bukan karena faktor lingkungan. Bukan karena faktor, oh ya saya mau bertobat. Tidak. Ada orang yang mau yang sadar, tapi dia tidak bisa. Ada orang yang tidak mau bertobat. Saudara-saudara, menarik sekali. Saya pernah mendengar ada ungkapan, jangan buat kami pandai, jangan buat kami pintar, karena kedatangan kalian itu adalah karena kebodohan kami. Loh, saudara-saudara, orang yang terbalik-terbalik begini, pola pikirnya terbalik sekali. Maka sekali lagi, saudara-saudara, kalau saudara dan saya bisa bertobat, itu adalah anugerah. That's the grace of God if we can repent. Kalau kita bisa kembali kepada Tuhan, adalah karena anugerah, adalah karena belas kasihan Tuhan. Di dalam teologi reform kita mengenal bahwa setiap manusia menerima anugerah dari Tuhan. Itu yang kita kenal sebagai anugerah umum. Common grace, semua manusia mendapatkan kesempatan untuk hidup. Untuk hidup, untuk bisa bernafas. Untuk bisa melakukan pekerjaannya, melakukan karya-karyanya. Itu dari Tuhan. Itu semua manusia, Kristen atau tidak Kristen, percaya atau tidak percaya, ateis atau tidak, dia mendapat anugerah dari Tuhan secara umum. Namun demikian, Alkitab dengan jelas mengajarkan kepada kita bahwa tidak setiap manusia menerima anugerah yang menyelamatkan. Saving grace. Karena saving grace itu hanya dari Tuhan. Anugerah yang menyelamatkan itu dari Tuhan. Alkitab mengatakan bahwa Allah memilih kita untuk diselamatkan. Allah memilih kita untuk menerima pengampunan dosa. Dan Allah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Tetapi ingat, di dalam Kristus Yesus. Supaya apa kita diselamatkan? Supaya apa kita dipilih? Supaya kita kudus, tak bercacat di hadapannya. Bukan supaya bisa melakukan atau melampiaskan segala bentuk hawa nafsu kita. Tidak. Tetapi menjalankan rencana Allah supaya kita hidup di dalam kekudusannya. Saudara, kita menjalankan dan menggenapi rencananya bukan untuk bisa mewujudkan kehendak dan cita-cita kita. Tidak, tidak. Alkitab juga mencatat bagaimana sejak awal penciptaan kecenderungan manusia adalah terus-menerus berbuat jahat. Sehingga Allah harus memusnahkan dengan air bah. Dan diselamatkan hanya 8 orang saja. Itulah Nuh dan keluarga. Pemazmur mengingatkan kepada kita bahwa umat Tuhan Israel terus berbuat dosa dengan memberontak terhadap Yang Maha Tinggi di padang kering, sehingga memunculkan kemarahan Allah, sehingga mereka tidak dapat menginjakkan kakinya di tanah perjanjian. Mendengar Pick on Air, kesempatan yang Allah nyatakan kepada kita, sehingga kita bukan saja sekedar bisa hidup, bisa mendengar malam hari ini. Kesempatan untuk bertobat, jangan dilewatkan. Ini kesempatan yang istimewa. Panggilan untuk saudara meninggalkan dosa saudara, kejahatan saudara, adalah satu hak istimewa, satu hal yang privilege. Dan kita bisa menjalankan misi Allah, itu lebih mulia. Saya percaya ada banyak cara Allah membuat manusia itu bertobat dan kembali kepadanya. Ada cukup banyak cara. Salah satunya adalah panggilan melalui pendengaran saudara malam hari ini. Jikalau malam hari ini saudara mendengar khotbah ini dan ada panggilan Tuhan untuk kembali kepada Dia, untuk meninggalkan kejahatan saudara, untuk meninggalkan keberdosaan saudara, jangan seperti Isabel yang terus-menerus berbuat jahat, yang terus-menerus berbuat dosa, hingga Tuhan binasakan. Malam hari ini, kesempatan bagi saudara dan saya berkata, Tuhan, di sini aku, ampuni aku. Tuhan, dengarlah, berikan aku belas kasihan-Mu. Beri aku kesempatan untuk bertobat. Jikalau saudara ada dorongan itu, jikalau saudara mendengar dan ada desakan itu, jangan keraskan hati. Jangan tunggu Tuhan murka. Jangan tunggu Tuhan menyatakan kemarahannya. Seperti yang tadi saya katakan, ada banyak cara orang manusia kembali kepada Tuhan. Ada orang yang harus sakit dulu, baru bertobat. Ada orang yang hancur dulu, baru bertobat. Ada orang yang mengalami kerugian yang begitu dahsyat, baru bertobat. Mengapa saudara harus menunggu kehancuran, kesakitan, jikalau malam hari ini saudara dan saya mendengar panggilan yang lembut itu untuk meninggalkan kejahatan saudara? Jangan seperti Isabel, yang akhirnya hancur, hancur. Matinya begitu mengerikan, matinya begitu menjadi satu tragedi yang luar biasa menyeramkan. Tidak ditemukan apa-apa kecuali kepala, tangan, telapak tangan dan kakinya. Badannya hancur diinjak-injak kuda. Darahnya kemana-mana dijilat oleh anjing. Saudara-saudara pendengar Pick on Air dimanapun Anda berada, izinkan saya menutup khotbah atau pembahasan kita pada malam hari ini. Yesus Kristus datang untuk mencari orang yang berdosa. Yesus Kristus datang untuk mencari orang yang menjadi milik Allah sendiri. Dia telah datang untuk bukan saja menyatakan dirinya adalah Allah, bahwa dirinya adalah Allah yang sejati itu, namun juga memberikan pengampunan dosa. Dia juga memberikan pendamaian, perdamaian antara kita dengan Bapa. Sehingga kemarahan Allah itu diredahkan oleh pengorbanannya, oleh kematiannya di atas kayu salib. Kemarahan atas saudara, atas kejahatanmu dan kejahatanku, dibungkus, ditutup, dibayar lunas oleh kematian Kristus. Maukah engkau menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu? Maukah engkau berkata, Tuhan, ampuni aku? Maukah engkau berkata, mulai malam ini Tuhan, aku mau menjadi murid-Mu. Aku mau mengikut Engkau. Aku mau melayani Engkau. Aku mau mengiring Engkau kemanapun Engkau pergi. Kemanapun Engkau jalan. Engkau perintahkan, aku mau. Aku mau Tuhan. Kiranya Allah beranugerah dan tidak membiarkan kita terus-menerus hidup di dalam dosa. Kiranya Allah beranugerah dan tidak membiarkan kita hidup terus di dalam kejahatan kita. Kiranya Allah beranugerah kepada kita malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk waktu yang sudah boleh kami lewati. Kiranya Tuhan terus bekerja lebih jauh daripada apa yang hamba mampu sampaikan. Kiranya Tuhan terus bekerja dan memunculkan iman kami. Pergumulan, kesulitan kami, kami serahkan kepada Tuhan. Khususnya, kami tidak mau terus hidup di dalam kejahatan kami, keberdosaan kami. Kami mau Tuhan, kami mau kembali kepada-Mu. Kami mau kembali kepada rencana-Mu yang semula. Sekali lagi kami berdoa untuk pendengar Pick on Air dimanapun mereka berada. Kami memohon belas kasihan Tuhan. Kiranya Tuhan beranugerah. Demi Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin.
Mari.
pendengar Pick on Air yang kami kasihi, Anda telah mendengarkan siaran Pick on Air yang disiarkan oleh Pelayanan Garam Bali. Jika Anda ingin mengetahui tentang aktivitas Pelayanan Garam Bali atau Tuhan gerakkan Anda untuk berbagian dalam donasi dana agar dapat mendukung pelayanan siaran ini lebih luas, silakan menghubungi kami di nomor 085-238-400-900, 085-238-400-900 untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Nantikan kehadiran kami di siaran kami berikutnya. Tuhan memberkati.